책임 선행이 고결성
우리는 must come to accept and act upon these values.
무대당과
Anything sacred, covenant,
I lack the law or the body,
and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to welcome you to the
Vi glæder os ved at kunne byde jer velkommen til det årlige møde for unge piger i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige på denne smukke aften. Vi har set frem til at se jeres strålende ansigter og mærke jeres storslåede ånd i en stærk og ædel generation, som vi har store forventninger til. Præsident Gordon B. Hinckley, som præsenterer ved dette møde, har bedt om, at jeg, søster W. Tanner, leder møde. Vi glæder os meget over hos os at have vores elskede profet, præsident Gordon B. Hinckley, og hans rådgiver i det første præsidentskab, præsident Monson og præsident Faust. Ældsterne Jeffrey R. Holland og David A. Bettner fra de 12 apostlenes kvorum, samt ældste John B. Dixon og Steve E. Snow fra de 70. Hver af disse præstedømledere er kaldet af Herren til at tjene ham. På forhøjningen sidder mine rådgivere, søster Beck og søster Dalton. Vi er taknemmelige for tilstedeværelsen af vores søstre fra Hjælpforeningens og Primæs hovedpræsidentskaber, samt medlemmerne af Unge Pigers hovedbestyrelse. Musikken til dette møde leveres af et kor af unge piger fra Provo-området i Utah under ledelse af søster Mary Webb og med søster Linda Markets ved året. Koret vil indlede vores møde med at synge Jaguds kære barn, hvor til Mary Wood Lampres, der spiller i orkestret ved Temple Square, akkompagnerer på valthorn. Hillary Olsen, der er laubærpige og bor i Alpine Stav i Utah, indleder derpå med bøn.
Thank you.
Vor kæreste fader, vi er meget taknemmelige for at være samlet her denne aften i konferencecenteret og i hele verden. Og vi beder dig om, at din ånd må være med os alle her, og at vi må blive rørt af de ånd, ord, som skal tales til os her i aften. Vi beder os om, at vi må gå frem med et nyt ønske om at følge Gud og din søn. Og vi er taknemmelige for det gengivne evangelium på jorden i dag. Vi er så taknemmelige for din søns personlige offer for os alle. Vi er taknemmelige for en levende profet på jorden i dag. Og beder dig om, at du må støtte hans din rådgiver. Vi er taknemmelige for de velsignelser, vi modtager hver dag. Og det siger vi i Jesu Kristi navn. Amen.
It will now be my opportunity to speak to you.
Jeg har nu mulighed for at tale til jer. Efter min tale synger koret, hvad hvis Jesus stod og så på? Vores svigersøn fortalte sin datter, den 3-årige Eliza, at disse familieaften skulle have en lektion om et helt særligt emne. Hun smilede over hele ansigtet og prøvede at gætte, hvad overraskelsen var. Det må handle om mig, sagde hun, for jeg er helt speciel. Eliza husker og ved, hvem hun er. En meget særlig Guds barn. Det har hun lært af sin mor, som siden Eliza var helt lille og sunget vores åbningssalme, jeg er Guds kære barn, som vuggevise hver aften. Over hele verden erklærer unge piger på mellem 18 og 12 og 18 år det samme på næsten alle sprog. Vi er vores himmelske faders døtre. Han elsker os, og vi elsker ham. Men når de bliver større, vokser de ofte væk fra den sikre viden, som den 3-årige Eliza har om, at de er noget helt særligt. De unge oplever ofte en identitetskrise og spekulerer på, hvem de egentlig er. Teenageårene er også en tid, som jeg beskriver som identitetstyveri, hvilket vil sige, at verdens idéer, filosofier og bedrag forvirrer os. Puffer til os og prøver at frarøve os vores viden om, hvem vi egentlig er. En rigtig dejlig ung pige sagde til mig, samtidig er jeg ikke sikker på, hvem jeg er. Jeg kan ikke mærke min himmelske faders kærlighed altid. Jeg synes, mit liv er hårdt. Det går ikke sådan, som jeg ønskede og håbede og drømte om, det ville blive. Det, jeg sagde til hende, siger jeg nu til jer, unge piger overalt. Jeg ved med fuldstændig sikkerhed, at I er Guds døtre. Han kender jer, han elsker jer, og han har en plan for jer. Jeg ved, at det er et budskab, som vores himmelske fader ønsker, at jeg skal fortælle jer. Sidste dages profeter og apostle vidner om vores guddommelige natur. I familien i en proklamation til verden står der, hver enkelt af os er en højt elsket åndelig søn eller datter af himmelske forældre, og som sådan besidder hver enkelt guddommelige egenskaber og muligheder. Og præsident Gordon B. Hinckley har også sagt, I står ikke tilbage for nogen. I er Guds døtre. I har som fødselsret arvet noget smukt og helligt og guddommeligt. Det må I aldrig glemme. Jeres evige fader er universets store herre. Han hersker over alt, men han lytter også til jeres bønner som sin datter. Og hører jer, når I taler med ham. Han besvarer jeres bønner. Han svigter jer ikke. Når I lader jeres viden om, at I er Guds døtre, fæstner sig dybt i jeres sjæl, vil det trøste jer, styrke jeres tro og påvirke jeres adfærd. Hvis I lader denne dydige sandhed pryde jeres tanker uophørligt, vil I have selvtillid i Guds nærhed, som skriftsted i vores GUF-tema lover. Hvordan kan vi hver især vide og føle, at vi er vores himmelske faders døtre? Der er et slør mellem jorden og himlen, en søvn og en glemsel, når vi bliver født. Det er nødvendigt for os for at opnå jordiske erfaringer for at udvikle os frem mod fuldkommenhed og til sidst realisere vores guddommelige skæbne som arving til evigt liv. Vores himmelske fader elsker os og ønsker at hjælpe os med at huske ham, så han giver os glimt af evigheden. Apostlen Paulus underviste i, at ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Ånden giver os glimt af, hvem vi er. Ofte taler ånden til os, når vi beder, læser i skrifterne, tænker over Herrens nåde over for os, modtager præstedømme velsignelser, tjener andre og mærker andres kærlighed og bekræftelse. Moses fandt ud af, hvem han var, gennem en stor åndelig oplevelse. Han talte med Gud ansigt til ansigt og lærte, at han var Guds søn, der havde en særlig mission at udføre. Efter at have haft den storslåede åndelige oplevelse, blev Moses herefter prøvet af Satan. Men fordi Moses havde følt Guds herlighed, opdagede han, at Satan ikke havde nogen herlighed. Fordi Moses vidste, at han var Guds søn, og at Gud havde en opgave til ham, havde han magt og evne til at modstå Satan, udøve retfærdig bedømmelse, bede Gud om styrke og fortsat have hans ånd hos sig. Det samme mønster gælder for os. Når vi finder ud af og føler, hvem vi virkelig er, er vi i stand til at opdage forskellen på godt og ondt og få styrke til at modstå fristelse. En måde at finde ud af, hvilket guddommeligt udpeget opgave han har til os, er ved hjælp af vores patriarkalske velsignelse. Det er en meget specifik og personligt budskab, som vi kan modtage gennem præstedømmets kraft. En anden måde at få åndelig indsigt på om vores egen evige natur er fra en forældre eller leder, som kan forsikre os på grund af deres inspirerede glimt af, hvem vi virkelig er. Ånden har lejlighedsvis hvisket helt specifikt til mig om min børns sande identitet. Jeg husker, at jeg natten før en af vores børn blev født, fik det tydelige indtryk, at dette barn ville blive en betydelig ven og hjælper for hver af sine søskende. Det har vist sig at være fuldstændig sandt. En anden gang, da en af vores teenager var meget nedslået efter at have været involveret i en bilulykke, hørte jeg tydeligt disse ord i mit sind. Jeg elsker dette barn og vil vejlede det i livet. Og det har han gjort. Sådanne glimt har jeg oplevet igen og igen. Når de har haft brug for opmuntring, er jeg blevet velsignet med indsigt i mine børns storslåede, ædle og evige ånd. Har jeres mor eller far nogensinde mindet jer om at huske, hvem I er? Hvad mener de mon med det? Husk, at I er en del af en familie, hvis omdømme I skal værne om. Husk også, og det er vigtigt, at I er et barn af Gud og skal handle derefter. Missionærer har et skilt, der konstant minder dem om, at de repræsenterer Jesu Kristi Kirkes sidste dages hellige. Det minder missionærerne om at klæde sig ærbart og tækkeligt, at behandle andre høfligt og at stræbe efter at have Kristi billede i deres ansigtsudtryk. De skal gøre alt dette, fordi de bærer et navneskilt, et ydre tegn på deres identitet. Gennem pagt har vi alle påtaget os Kristi navn. Hans navn bør være skrevet i vores indre, på vores hjerte. På samme måde forventes vi at opføre os som vores himmelske faders værdige børn, som i det mindste i overført betydning har sendt os ned til jorden med formaningen: husk, hvem I er. Da jeg blev kaldet til at tjene jer unge piger i denne kirke, vidste jeg, at jeg måtte opføre mig passende. Det var nærmest som et missionærskilt. En dag fik en af mine døtre en parkeringsbøde for at have parkeret sin bil på gaden med en udløbet billet. Jeg følte ikke, at hun burde have den bøde, og jeg tog sagen i egen hånd og marcherede ind på rådhuset for at forklare, at de selv havde smølet med registreringspapirerne, og de var på vej til os med posten. Da jeg resolut gik gennem døren, sagde en eller anden til mig: jeg ved, hvem du er. Det stoppede mig og mindede mig om, at jeg også havde brug for at huske, hvem jeg er. Ikke kun unge pigers hovedpræsident, men især en Guds datter. I forhold må vi huske, at andre også er vores himmelske faders børn. I begyndelsen af vores ægteskab sagde min mand ofte til mig og til andre, jeg giftede mig ikke med dig, Susan, på grund af sit udseende. Til sidst drillede jeg ham lidt ved at sige, at det ikke lød særlig flatterende. Han forklarede det, jeg vidste nu allerede, at det var ment som den ypperligste kompliment, han kunne give mig. Han sagde, jeg elsker dig for den, du er, i dit indre og i evigheden. Herren sagde, se ikke på hans udseende og højde, for det drejer sig ikke om det, mennesket ser på. Mennesket ser på det, de har på deres øjne, men Herren ser på hjertet. I familien, i venskaber, ved dating og i ægteskaber bør vi ikke kun værdsætte skønhed og et imponerende CV, men snarere egenskaber, gode værdier og hinandens nedarvede guddommelige natur. I en stav Chile gjorde de unge piger dette på en lejr ved at føre en dagbog over hinandens dydige kvaliteter. Hver dag lærte de hinanden bedre at kende og skrev om de indre værdier, som de lærte ved hver enkelt person. Ved slutningen af lejren fortalte de hinanden om deres tanker og hjalp hver person til at opdage mere sin egen guddommelighed. Deres leder sagde, vi blev bogstaveligt talt svømmet i en vidunderlig ånd af venlighed og gode ønsker. Jeg kan helt ærligt sige, at jeg aldrig hørte et klagende ord fra pigerne. De blomstrede i en dejlig, gensidig ånd af accept, der ikke så ofte findes blandt teenagepiger. Der var ingen konkurrence og ingen strid. Vores lejr var blevet et lille stykke af himlen. Pigerne genkendte og fik igen bekræftet hinandens guddommelige natur, og ånden fyldte lejren, efterhånden som disse dydige tanker blev udtrykt. C.S. Lewis sagde disse vise ord. Det er en alvorlig sag at leve i et samfund med mulige guder og gudinder, og at huske, at den kedeligste og mest uinteressante person, du kan tale med, måske en dag bliver et væsen, som du, hvis du kunne se det nu, ville føle dig stærkt fristet til at tilbede. Der findes ingen ubetydelige, almindelige mennesker. Din næste er det helligste, du kan opleve med dine sanser. Unge piger overalt, som ved, at de og andre, at døtre er en kærlig himmelsk fader, viser deres kærlighed til ham ved at leve et dydigt, tjenesteorienteret og eksemplarisk liv. Det har gjort indtryk på mig at se unge piger, som klædte sig ærbart i en meget varm og fugtig del af Brasilien. De sagde, ærbarhed handler ikke om klimaet, det handler om hjertet. Disse unge piger vidste, de var Guds døtre. Jeg er blevet rørt ved at høre om, hvordan fem gode unge sidstdags hellige studerende fra Idaho, der for nylig druknede i en frygtelig ulykke. De var kendt af deres jævnaldrende og i deres samfund for at efterleve retfærdige standarder og være prægtige eksemplarer på dyd og sunde vaner. Disse unge vidste, at de var Guds sønner og døtre. Det har varmet mig at se en anden ung piges eksempel. Hendes forældre blev skilt. Hun ønskede ikke, at hendes yngre brødre og søstre skulle føle, at de ikke var elskede, så hun beder sammen med dem hver aften og fortæller dem, hun elsker dem. Den unge pige ved, at hun er en datter af vores himmelske fader, som elsker hende, og hun elsker ham gennem at elske sine søskende. Og det har rørt mig at høre om adfærden hos unge piger i en fattig og politisk undertrykt del af verden. Trods deres egne genvordigheder mødtes disse unge piger i en lejr og planlagde måder, hvorpå de kunne opløfte andre. De pakkede hygiejnesæt til kvinder, der havde brug for dem. De ydede ekstra tjeneste i samfundet på hospitaler og i hjem. Vi ved ud fra deres handlinger, at disse unge piger forstår deres identitet som Guds døtre. Mit hjerte er fuldt af kærlighed til disse unge piger, og til unge piger overalt. Jeg ved, at I er Guds døtre, og at han elsker jer. Lad mig til slut fortælle jer om en oplevelse, som jeg føler stærk for, og som er meget hellig for mig. Da jeg lige var blevet kaldet til at virke som unge pigers hovedpræsident, følte jeg mig skræmt og utilstrækkelig. Jeg lå vågen i mange nætter og bekymrede mig, omvendte mig i grad. Efter adskillige nætter på denne måde, fik jeg en meget bevægende oplevelse. Jeg begynder at tænke på mine niece, som også er unge piger, og så på de unge piger i nabolaget og menigheden, derefter på de unge piger, jeg jævnligt så i gymnasiet, og dernæst så jeg kirkens unge piger over hele verden for mig. Der er over en halv million. Den mest vidunderlige varme følelse indhyllede mig og brusede igennem mig. Jeg følte så stærk kærlighed til disse sidste dages hellige piger overalt. Hver eneste er. Og jeg vidste, at det, jeg følte, var vores himmelske faders kærlighed til jer. Den var stærk og altomfattende. For første gang følte jeg fred, fordi jeg vidste, at det, som vores himmelske fader ønskede af mig, var, at han ønskede, at jeg skulle vidne over for jer om hans store kærlighed til jer. Derfor vidner jeg igen for jer om, at jeg uden den ringeste tvivl ved, at vores himmelske fader kender jer og elsker jer. I hver især en speciel datter. Han har en plan for jer. Han vil altid være der for at lede jer, vejlede jer og gå ved jeres side. Jeg beder indtrængende om, at I vil vide det og føle det i Jesu Kristi navn. Amen.
What I do, the things I
We will now be pleased to hear from Sister Julie.
Vi har nu den glæde at høre fra Søster Beck, førsterådgiver i Unge Pigers Hovedpræsidentskab. Hun efterfølges af Søster Dalton, andenrådgiver i Unge Pigers Hovedpræsidentskab. Efter Søster Dalton synger koret O se hvilken kærlighed med Kathleen Ellingson fra Salt Lake Holidays sydlige stav på fløjte og Sarah Edwards fra North Salt Lake stav på harpe. Søster Beck.
Thank you, Young Women Choir, for that beautiful song. I am grateful for our Savior and the invitation we all have to come unto Christ and be perfected in Him. I hope I can convey to you some of what I've been thinking and feeling about remembering Him, repenting, and changing. I think I can best express what is in my heart by telling you about three women and then discussing some lessons I've learned from their stories. I'll begin with Ruth May Fox, who was a Young Women General President many years ago. She served in that calling until she was 84 years old. Sister Fox was born in England, and when she was 13, she walked almost every step to the Salt Lake Valley with a group of pioneers. Her mother died when she was a baby, so she spent the first dozen years of her life living with a number of different families. She must have been a difficult child to manage because her grandmother called her a bad maid and refused to take care of her. Eventually, Ruth married and had 12 children. She shared her firm testimony with her children and taught gospel lessons while she worked beside them, but she admitted that her older children sometimes received harsh discipline because she had a quick temper and she did not always count to 10 when she was provoked. She worked hard to master this weakness and became known for her kind heart and service to others. Sister Fox lived to be 104
år gammel. I sit lange liv havde hun oplevet store glæder og svære prøver, og hun sagde, livet er en hård skole. De mest hårdføre planter vokser ikke i drivhus, og karakterens styrke kommer ikke af at undvige problemer. Sidste år besteg jeg Independence Rock i Wyoming, og så, at Søster Fox havde indgraveret sit navn der, da hun var 13 år på sin rejse mod Salt Lake Valley. De seneste 140 års vind og vejr havde næsten visket det ud, men jeg kunne lige tyde Ruth, maj 1867. Jeg vil gerne vide mere om denne store leder og Jesu Kristi disciple, som hele livet arbejdede på at forbedre sig selv, og hvis motto var Guds rige eller intet. Den næste historie handler om en kvinde, jeg vil kalde Mary. Hun var datter af trofaste pionerforældre, som havde offeret meget for evangeliet. Hun var gift i templet og mor til 10 børn. Hun var en talentfuld kvinde, som lærte sine børn at bede, arbejde hårdt og at elske hinanden. Hun betalte sin tiende, og familien kørte sammen i deres vogn til for søndagsmøderne. Selvom hun vidste, at det var i modstrid med visdomsordet, tillade hun sig en vane med at drikke kaffe og havde en kaffekande stående bagerst på sit komfur. Hun sagde, Herren vil ikke holde mig ud af himlen på grund af en lille kop kaffe. Men på grund af den lille kop kaffe kunne hun ikke få en tempelanbefaling, og det kunne de af hendes børn, som drak kaffe med hende, heller ikke. Og selvom hun levede, til hun blev gammel, og til sidst gjorde sig værdig til at komme og tjene i templet igen, var kun et af hendes børn, af hendes 10 børn, værdig til at komme i templet og blive gift. Og en stor del af hendes efterkommere, som nu tæller 5. generation, lever uden evangeliets velsignelser, som hun troede på, og hendes forældre havde offret så meget for. Den sidste historie om Christina, som blev døbt og besejlet til sin familie, da hun var ung. Men hen ad vejen holdt familien op med at efterleve evangeliet. Hun var blevet en stor teenager og havde truffet nogle dårlige valg og var ret ked af det. En dag gav jeg hende bogen, Min Personlige Fremgang, og sagde, denne bog vil hjælpe dig til at inkorporere nogle kristuslignende kvaliteter i dit liv, så du kan foretage de ændringer, du ønsker dig. Jeg opfordrer dig til at begynde at arbejde med bogen i dag, og tage den med til ungdomsfejresejt i aften, og fortælle mig om det, du har lært. Den aften fortalte hun med tårer i øjnene. I dag begyndte jeg på min personlige fremgang. Hun har skrevet til mig et par gange siden. Hun begyndte at komme til søndagsmøderne, GUF og seminar. I løbet af et par uger kom hendes søster og mor med i kirke, og senere sluttede faderen sig til den, og nu er hele familien været sammen i templet igen. Hvad har jeg så lært af disse historier om erindring, omvendelse og forandring? Den første lektie, jeg har lært, er, at alle begår fejl. Det er ikke længe siden, jeg var sammen med en 80-årig dame på hendes dåbsdag. Da dagen var omme, sagde hun fortroligt. Jeg har været døbt en hel dag, og jeg har ikke syndet en eneste gang. Men hendes perfekte dag varede ikke evigt, og jeg er sikker på, at hun har lært det, som vi alle lærer, at selvom vi gør alt, hvad vi kan, kan vi ikke altid undgå dårlige situationer, alle forkerte valg, eller kontrollere os selv, som vi bør. Jeg hører ofte om den udvalgte og særlige generation i denne uddeling, men jeg har aldrig hørt den omtale som fuldkommen. Teenager er særligt sårbare, fordi Satans kraft er virkelig, og de skal træffe deres første selvstændige valg. Derfor laver de også deres første store fejltagelser. Det er det, der skete for Cory Anton i Mormons bog. Cory Anton skulle have tjent trofast på en mission, men han syntes, at han var stærk nok og smart nok til at håndtere farlige situationer og dårligt selskab, og han kom i store vanskeligheder og dyb synd, da han begyndte at komme de forkerte steder, omgås de forkerte mennesker og gøre forkerte ting. Den anden lektion, jeg har lært, er, at omvendelse er ikke en valgmulighed. Vi er blevet befalet til at omvende os. Frelseren sagde, at medmindre vi omvender os og bliver som et lille barn, kan vi på ingen måde indtræde i Guds rige. Vi må ikke lade en lille kop kaffe, en dårlig vane, et forkert valg eller en forkert beslutning afspore os fra livstid. Nogle mennesker bliver samtidig lidt lemfændige omkring omvendelse. Jeg har hørt nogen sige, at omvendelse er for svært. Andre siger, at de er trætte af at føle sig skyldige og tage anstød, hvis en leder vil hjælpe dem med at omvende sig. Andre gange giver folk op, fordi de har begået fejl og tænker, at der intet håb er for dem. Andre mennesker tror, at de vil få det bedre med sig selv, hvis de vender ryggen til evangeliet. Det er Satan, som indgyder de håbløse tanker hos dem, som har begået fejl. Herren indgyder altid håb. Han siger, du er udvalgt til at udføre Herrens værk, men hvis du ikke passer på, vil du falde på grund af overtrædelse. Men husk, at Gud er barmhjertig. Omvend dig derfor fra det, som du har gjort, og som er i modstrid med den befaling, som jeg har givet dig, og da er du stadig udvalgt og er der kaldet til værket. Den letteste og hurtigste vej til glæde og fred er at omvende og ændre os, så snart vi kan. Tredje lektie. Vi kan ikke gøre det alene. Det er ikke muligt for os at skabe store ændringer alene. Vores egen viljestyrke og gode hensigter er ikke nok. Når vi begår fejl eller træffer dårlige valg, har vi brug for vores frelser for at komme tilbage på sporet. Uge efter uge deltager vi i nadveren for at vise vores tro på hans kraft til at ændre os. Vi bekender vores synder og lover at forsage dem. Når vores bedste indsats ikke er helt er nok, er det gennem hans nåde, at vi modtager styrken til at blive ved med at prøve. Herren siger, hvis menneskerne kommer til mig, vil jeg vise dem deres svaghed. Jeg giver menneskerne svaghed, så de kan være ydmyge, og min nåde er tilstrækkelig for alle mennesker, som ydmyger sig for mig. For hvis de ydmyger sig for mig og tror på mig, så vil jeg gøre det svage stærkt for dem. Når vi søger Herrens hjælp for at ændre os, har vi modtaget dette løfte. Se, den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er det tilgivet. Og jeg, Herren, husker ikke mere på den. Herren opgiver os ikke. Han siger, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Den glæde og fred, vi modtager, når vi ved, at vi er blevet tilgivet, er en guddommelig velsignelse. Den fred kommer på Herrens tid og sted, men den kommer altid. Min sidste lektie er, at vi kan ændre os. Hver dag er en ny mulighed for at mindes vor frelser og følge hans eksempel. Uden omvendelse kan vi ikke gå fremad. Det er derfor, at omvendelse er evangeliets andens princip. I stedet for at komme undskyldninger for en svaghed, bør vi hver dag udvikle gode vaner og kristuslignende egenskaber. Præsident Kimball har sagt, udviklingen af kristuslignende egenskaber er en krævende og endeløs udfordring. Det er ikke noget for en sæsonarbejder eller dem, som ikke vil strække sig igen og igen. Af Christina lærte jeg, at udviklingen af kristuslignende egenskaber i vores liv er et tegn på, at vi ændrer os. Fordi vi alle er dødelige, begår vi alle fejltagelser. Omvendelse er ikke en valgmulighed, men vi kan ikke gøre det alene. Vi har en frelser til at hjælpe os med omvendelse. Ved at udvikle kristuslignende egenskaber, ved vi, at vi foretager ændringer, som kan hjælpe os med at komme ham nærmere. Søster Fox sagde, at evangeliet var hendes beskyttende kappe mod fristelse, hendes trøst i sorgen, hendes glæde og ære gennem hele livet og hendes håb om evigt liv. Hendes motto var, Guds rige eller intet, fordi hun vidste, at ved at favne evangeliet med hele sit hjerte, kunne hun modtage det løfte, som frelseren har givet os alle. Den, der omvender sig og bliver døbt i mit navn, skal blive fyldt. Og hvis han holder ud til enden, så der vil jeg holde ham skyldfri over for min fader på den dag, der skal stå frem for at dømme verden. Det er gennem omvendelse, jeg har lært frelseren at kende. Og det er, når jeg søger hans hjælp til at ændre mig, at min tro og afhængighed af ham øges. Jeg bærer vidnesbyrd om hans eksistens og kraft i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Sister Beck.
I love these virtuous women. Ved en af stierne i fjeldkløften nær ved mit hjem, er der et skilt, hvorpå der står, bliv på stien. Når man vandrer denne sti, står det snart meget klart, at det er et fornuftigt råd. Der er bakker og sving og stejle skrænter. Nogle steder er jorden ved siden af stien ustabil, og på visse årstider dukker en klapperslange op. Mit budskab til hver eneste af jer i aften er det samme som budskabet på skiltet. Bliv på stien. For nogle år siden var jeg på vandretur med en gruppe unge piger i Teton Mountains i Wyoming. Det var en hård vandretur, og på anden dagen kom vi til det farligste punkt på vandreturen. Vi skulle vandre langs Hurricane-passet. Et passende navn på grund af de stærke vinde, som næsten altid blæser der. Vi blev instrueret af en vandringsmand i at blive midt på stien, holde os så lavt som muligt på den udsatte del af stien, fastspænde alt på vores rygsække og bevæge os hurtigt fremad. Det var ikke et sted, hvor man kunne tage billeder eller slendre afsted. Jeg var lettet og glad, da hver eneste unge pige var kommet godt igennem dette sted. Og ved I hvad? Ingen af dem spurgte, hvor tæt på katten de kunne komme. Sommetider, når vi betræder livets stiger, ønsker vi at spille tiden på farlige steder, fordi vi synes, det er sjovt og spændende, og at vi har kontrol over situationen. Sommetider tror vi, at vi kan leve livet farligt og stadig beholde vores dyd. Men det er et farligt sted at befinde sig. Som profeten Joseph Smith sagde, lykke er formålet og hensigten med vort liv, og vil blive det endelige resultat, der som vi vandrer af den sti, der fører dertil. Og denne vej eller sti er dyd. Herrens råd til Emma Smith i Lærepagter i afsnit 25 er hans råd til alle sine dyrebare døtre. Her får vi sæt regler for adfærd og bliver rådet til at vandre på dydens sti. Dyd er et tanke- og adfærdsmønster, som er baseret på høje moralske standarder. Så hvilke er de høje moralske standarder, som hjælper os med at være dydige? Dyd omfatter ærbarhed i tanker, sprog, påklædning og adfærd. Og ærbarhed er hovedsten i kyskhed. Ligesom man ikke vandrer barefod på stier, hvor der kan være klap og sanger, er det i verden i dag absolut afgørende for vores sikkerhed, at vi er ærbare. Når vi er ærbare, viser vi andre, at vi som hans døtre forstår vores forhold til vores himmelske fader. Vi viser, at vi elsker ham, og at vi vil stå som hans vidner i alle ting. Ved at være ærbare viser vi andre, at vi øver dyd og ret. Ærbarhed er ikke et spørgsmål om at være tjekket. Det er et spørgsmål om vores hjerte og om at være hellig. Det handler ikke om at være moderne. Det handler om at være trofast. Det handler ikke om at være smart. Det handler om at være kysk og holde pagterne. Det handler ikke om at være populær, men om at være ren. Ærbarhed er altafgørende for at holde vores fødder sikkert på kyskhedens og dydens sti. Det er indlysende, at dyd er et krav for at opnå ophøjelse. Moroni hjælper os med at forstå, at både dyd og kyskhed er yderst kært og dyrebart mere end alt andet. Vi har simpelthen ikke råd til at være overfladiske eller til at komme for tæt på kanten. Det er et farligt område for enhver Guds datter at befinde sig på. I Lærepagter afsnit 25 blev vi rådet til, at vi skal holde fast ved vores pagter. At holde fast betyder for mig, at vi virkelig holder godt fast ved de løfter, som vi indgår med Herren. Vores pagter vil styrke os til at modstå fristelse. At holde vores pagter vil gøre os mere standhaftige på dydens sti. Når vi holder de pagter, som vi indgik ved dåben, vil vi forblive midt på stien. Ældste Holland minder os om, det begynder med vores dåb, og så indgår vi pagter, som, mens vi følger hans vej til evigt liv, og vi holder os på vejen ved at efterlede den. Helligåndens tilskyndelser er altid tilstrækkelige, hvis vi holder os på pagtens vej. Vores vej går som regel opad. Men den hjælp, som vi modtager til at kunne bestige ruten, er bogstaveligt talt guddommelig. Vi er tre medlemmer af guddommen, Faderen, Sønnen og Helligånden, som hjælper os takket være de pagter, vi har indgået. For at minde os disse pagter, modtager vi nadveren hver uge. I den bøn, som bedes over brødet, vidner vi for dig, o Gud, du evige Fader, at vi er villige til at påtage os din søns navn og altid renter ham og holde hans befalinger, som han har givet os, så vi altid må have hans hånd hos os. Vejledet af Herrens ånd vil I have selvtillid og være glade, og dyd vil uophørligt bryde jeres tanker. Mormons bog beskriver, hvad der skete, da et helt samfund holdt deres pagter og levede et rent og dydigt. Og vislig kunne der ikke findes noget lykkeligere folk blandt alle de folk, der var blevet skabt ved Guds hånd. Vejledt af Helligånden vil I være, vil også være en retskaffen indflydelse på andre. På mit kontor har jeg billeder af alle kvinderne i min familie. Min oldemor, min bedstemor, min mor og min datter Amy. Deres liv med forpligtelse og tro på planen har hjulpet mig til at klatre højere og vandre videre. Når jeg nu ser på dette billede, ser jeg meget tydeligt betydningen af at leve et dydigt liv. I dag har jeg ikke kun en datter, men 5 svigerdøtre og 5 små børnebørn, som jeg kan føje til det billede. Jeg føler et stort ansvar for at leve et eksemplarisk, dydigt og helligt liv. Selv hvis I er den første generation, har I et ansvar over for dem, som kom efter jer.
Og
nylig vandrede jeg på den samme rute i Teton, som jeg nævnte tidligere, men denne gang sammen med min mand og en gruppe venner på vores alder. Da vi begyndte, var det spændende og let, men før vi ankom til vores bestemmelsessted, var vi trætte, og jeg vidste, at jeg havde problemer. Jeg var ikke så fysisk forberedt til turen, som jeg havde været, da jeg vandrede sammen med de unge piger nogle år tidligere. Og jeg havde pakket min bagage ubekymret og havde taget alt for meget med. Vægten af min rygsæk begyndte at udmatte mig, og jeg var parat til at give op. De andre mærkede også følgerne af højden, det stejle terræn og de tunge rygsække. Min mand fornemmede dette og skyndte sig fremad. Jeg følte mig svigtet. Efter cirka en time kunne jeg dog se min mand komme ned ad stien på den anden side af dalen. Han kom løbende hen imod mig. Da han nåede frem, tog han min rygsæk, tørrede mine tårer og førte mig til bestemmelsesstedet. En krystalsklar sø omringet af grantræer. Han vendte om, gik tilbage ned ad stien og gjorde det samme 4 gange for andre. Mens jeg jagtog ham, blev jeg ked af, at jeg var så uforberedt, og endnu mere ked af, at jeg havde taget så mange ekstra ting med i rygsækken, som havde tilføjet vægt til det, som han havde båret for mig. Men jeg var så taknemmelig for hans styrke, og for hans uselviskhed, og for hans forberedelse, og for hans kærlighed. Bliv på dydens sti, i det I bestiger livets bjerg. Der vil være andre til at hjælpe jer. Jeres forældre, familiemedlemmer, biskopper, rådgiver og retskaffende venner i alle alder. Og hvis I er udmattet eller går i forkert retning, så vend om og kom tilbage til dydens sti. Husk altid, at frelserne er der for jer. Han gør det muligt for jer at omvende jer, styrke jer, lette jeres byrder, tørre jeres tårer, trøste jer og fortsat hjælpe jer med at blive på stien. Frelseren er det største eksempel med hensyn til dyd. Da Jesus vandrede på Palæstinas veje, færdes han overalt og gjorde vel. Han helbredte de syge og fik en syg til at se, oprejste de døde. Han forkyndte evighedens sandheder, virkeligheden af vores førjordiske tilværelse og formålet med vores liv på jorden, og Gud støtter os muligheder i det kommende liv. Et af mine yndlingsskriftsteder lyder: Stol på Herren af hele dit hjerte. Støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Jeg vidner om, at det er sandt. Han har ikke kun vist vejen, men han har endda sommetider holdt mig i hånden. Hans vej er den sti, der fører til glæde i dette liv og evigt liv i den kommende verden. Jeg bærer vidnesbyrd om, at han lever. Han vil høre jeres bønner og føre jeres skridt. Jesus Kristus er vores eksempel og vejleder. Bliv på stien. Vær ærbar. Hold fast ved jeres pagter og vær værdig til Helligåndens ledsagelse. Herren lover, vær ved godt mod, til jeg vil lede jer frem. Riget er jeres, og dets velsignelse er jeres, og evighedens rigdom er jeres. Jeg står i sandhed forbløffet over hans enestående liv og den uendelige kraft i hans store sonoffer. I Jesu Kristi navn. Amen. Thank you.
We express sincere
appreciation. Takker inderligt alle, som har talt og bidraget med den smukke musik i aften. Det er nu vores privilegium at høre fra præsident Gordon B. Hinckley, vores elskede profet. Efter præsident Hinckleys tale vil dette møde afsluttes med, at koret af forsamlingen sangen synger, som Sions ungdom står vi fast. Rosie Bassett, der er lavbærpiger, bor i Salt Lake, Jordan Nordistav, afslutter derefter med bøn, præsident Hinckley.
My dear young women,
mine kære unge piger, hvor er I et vidunderligt skue i denne store sal? Jeres mødre og lærere er sammen, og jeres bedstemødre er sammen med jer her. Udover dette konferencecenter er andre samlet i hundrede og tusindvis over hele verden. De hører os på mere end en snes forskellige sprog. Vores tale bliver oversat til deres modersmål. Det er et overvældende ansvar at få mulighed for at tale til jer. Men det er trods alt også en vidunderlig mulighed. Jeg beder nu om Helligåndens vejledning i det, som jeg siger. Andre har meget velformuleret talt om dette mødes tema. Jeg nævner det blot. Det er Herrens åbenbarede ord, som står i afsnit 121 i Lærer og Pagter. Der står således: Lad dyd uophørligt bryde dine tanker. Da skal din selvtillid vokse sig stærk i Guds nærhed. Og præstedømmens lære skal falde på din sjæl som duk fra himlen. Helligånden skal være din stadige ledsager, og dit scepter, et uforanderligt scepter af retfærdighed og sandhed. Og dit rige skal være et evigtvarende rige, og uden tvang skal det tilflyde dig for evigt og altid. Kan der overhovedet være et større løfte til nogen end disse forbløffende åbenbarede ord fra Herren? De er ord fra Gud, der er kommet som åbenbaring til profeten Josef. De indeholder et storslået løfte til alle, som uophørligt vil lade dyd bryde deres tanker. I unge piger her står på tærsklen til livet. I er gamle nok til at være blevet døbt, men I er stadig unge nok til, at den fremtid, som I drømmer om, stadig ligger foran jer. I er hver især Guds barn. I er hver især en guddommelig skabning. I er helt bogstaveligt den almægtige datter. Der er ingen grænser for jeres potentiale. Hvis I selv udøver kontrol med jeres tilværelse, er fremtiden fuld af muligheder og glæder. I har simpelthen ikke råd til at spilde jeres talenter eller jeres tid. Store muligheder ligger foran jer. Jeg tilbyder jer nu en meget enkel opskrift, der, hvis den følges, vil sikre jer lykke. Det er et enkelt firepunktsprogram, og det er følgende: 1. Bed. 2. Studere. 3. Betal jeres tiende. Og 4. Deltag i jeres møder. Med hensyn til det første punkt, personlig bøn. I er en datter af vores himmelske fader. Han er jeres himmelske forældre. Tal med ham. Gå på jeres knæ hver aften og morgen og udtryk over for ham taknemmeligheden i jeres hjerte. Tal om de velsignelser, som I ønsker og behøver. Glem aldrig, at denne kirke begyndte med drengen Joseph Smiths ydmyge bøn i en skov på hans fars gård. Ud fra den bemærkelsesværdige oplevelse, som vi kalder den første åbenbaring, har dette værk udviklet sig, indtil det i dag er etableret i 160 lande med en medlemskare på over 12 millioner. Det er den direkte opfyldelse af Daniels syn af stenen, der blev revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd, som rullede frem og fyldte hele jorden. I kan ikke blot bede jeres personlige bønner, men I kan opmuntre jeres forældre til at bede familiebøn, hvis de ikke allerede gør det. Bøn er den bro, vi skal krydse for at komme vor Fader i himlen nærmere. Det koster intet. Det kræver kun tro og lidt indsats. Der er intet mere belønnende, end at knæle i ydmyg bøn. Det viser kærlighed til Gud, som giveren af alt, der er godt. Det viser respekt for en selv. Der er ingen erstatning for bøn. Det er en personlig kommunikation med Gud. Det andet punkt på min liste er studium. Hvad omfatter dette enkle ord på 7 bogstaver? For det første er der studium af skrifterne. I læser måske kun uddrag af et gammelt testamente, men det indeholder mange store lektier. Det Nye Testamente er en guldmine. Det indeholder de 4 evangelier, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, samt apostlenes gerninger og andre breve. Prøv at læse blot et af evangelierne, måske Johannes. Når I er færdige med det, så tag fat i Mormons bog. For 2 år siden udfordrede jeg hele kirken til at læse Mormons bog inden udgangen af året. Og det er forbløffende, hvor mange der klarede den udfordring. Alle, der gjorde det, blev velsignet for denne deres indsats. Og mens de fordybede sig i dette ekstra vidne om vor forløser, blev deres hjerte mere levende, og deres ånd dybt rørt. Nogle af jer er for unge til at have læst den, men I er ikke for unge til at begynde at læse den nu. Udover det kirkelige studium, så er der også udfordringen ved at få en uddannelse. Beslut nu, mens I stadig er unge, at I vil få al den uddannelse, I kan. Vi lever i en meget konkurrencepræget tid, og den vil kun blive mere konkurrencepræget. Uddannelse er den nøgle, som åbner mulighedernes port for jer. I planlægger måske at blive gift og håber på det, men I kan ikke være sikre på, at det sker. Og selvom I bliver gift, så vil uddannelse være en stor fordel for jer. Følg ikke bare med strømmen, hvor dagene kommer og går uden nogen udvikling i jeres tilværelse. Herren vil velsigne jer, når I yder indsatsen. Jeres tilværelse bliver beriget, og jeres forståelse større, når jeres sind åbnes mod nye horisonter og ny viden. Det næste punkt er betaling af tiende. Storslået er Herrens løfte til dem, der betaler deres tiende. Han siger i vor tids åbenbaring, at de skal ikke opbrændes. Hans store løfte står i Malakias' ord. Han sagde, kan et menneske bedrage Gud, siden I vil bedrage mig? I spørger, hvordan bedrager vi dig med tiende og afgifter? Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelser uden mål over jer, siger herskares herre. Og så fortsætter Herren med at sige noget meget interessant. Prøv at høre til det på det her. Jeg skræmmer æderne, så de ikke ødelægger jordens afgrøder for jer, og vinstokken ikke slår fejl på marken, siger herskares herre. Da skal alle folkene prise jer lykkelige, fordi I har et dejligt land, siger herskares herre. Selvom tiende betales med penge, så er det vigtigere, at den betales med tro. Og jeg har aldrig mødt en person, der betalte en ærlig tiende, som beklagede sig over det. Han stolede snarere på Herren, og Herren svigtede ham aldrig. Da jeg var en lille dreng, tog min far os alle hvert år i december tværs over gaden til biskop Duncans hjem til tiende opgørelse. Biskoppen havde ikke et kontor i kirken, så han måtte afholde interview i sit hjem. Vi satte os alle i hans stue, og en af gangen inviterede han os ind i spisestuen. Vores tiende var måske kun 25 cents, eller måske 50 cents, men det var en fuld tiende. Han skrev en kvittering og nedskrev beløbet i menighedens optegnelse. Måske var beløbet så lille, at udgiften ved at registrere det oversteg det samlede beløb. Men det etablerede en vane, som er fortsat i alle disse år. Med betaling af tiende er der kommet utallige velsignelser, således som Herren har lovet. Jeg blev gift under depressionen, hvor der ikke var mange penge, men vi betalte vores tiende, og på en eller anden måde led vi aldrig sult eller manglede noget, som vi behøvede. Det fjerde punkt. Deltagelse i jeres møder. Jeres nadvermøder. Der er ingen erstatning for at nyde Herrens nadver. Det er både højtideligt, helligt og vidunderligt at kunne nyde brød og vand til erindring om menneskehedens frelsers læme og blod. Ingen anden begivenhed i hele menneskehedens historie er så betydningsfuld som vores guddommelige forløsers sonoffer. Intet kan sammenlignes med det. Uden den vil livet være meningsløst. Livet vil være en blindgyde. Med forsoningen er vi sikret evigt liv. Døden er ikke en afslutning, men snarere en overgang til en mere herlig tilværelse. Alt dette ligger symbolsk i at tage nadveren. Alt andet til vores møder har mindre betydning i sammenligning med at nyde symbolerne på vores Herres offer. Hvis I gør disse fire ting, så lover jeg jer, at jeres liv bliver mere udbytterigt, at jeres lykke bliver større, og at jeres præstationer på enhver måde bliver imponerende og tilfredsstillende. Må Herren velsigne jer, mine kære unge søstre. Må hans velsignelser ledsage jer til alle tider og i alle situationer. Vi elsker jer, og vi beder for jer, hvor himlen smiler til jer. Det beder jeg ydmygt om, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Vores
kære himmelske fader, vi er så taknemmelige for at have haft mulighed for at deltage i dette vidunderlige konferencemøde. Vi er så taknemmelige for vores ledere og for den inspiration, som de har givet os. Vi er taknemmelige for alle vores menigheds- og stavsledere. Og vi beder om, at du må hjælpe os til at forstå, hvordan vi skal leve. Vi er så taknemmelige for vores profeter og alle vores ledere, og vi beder dig om at velsigne dem med, at de må kende vores kærlighed til dem. Vi beder dig nu om at give os mod til at efterleve det, som vi har lært her i aften. Og vi beder om, at vi må vide, at du elsker os, og at vi må kunne være stærke. Vi beder dig om at hjælpe os til at bryde vores tanker med dyd. Og vi elsker dig så meget, at så taknemmelig for at være medlem af kirken, og det siger vi i Jesu Kristi navn. Amen.